Šī būs jau trešā koncerta sezona Liepājas simfoniskā orķestra galvenajam diriģentam Ginteram Rinkevičam, kurš ir gandarīts par iespēju strādāt arī Liepājā, kur veiksmīgam darbam palīdzot gan pilsētas miers, gan dabas tuvums. Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts būs īpašs uzsver galvenais diriģents.
Atkrītie sezona – это Малера вторая симфония. Resurrection simfonija, eta vaskrisienija i...
Sezonu atklājam ar Mahlera otro simfoniju augšām celšanās. Tā ir viena no skaistākajām Mahlera simfonijām, turklāt kopā ar divām solistēm, Maiju Kovaļevsku un Klaudiju Haklu.
Iz Šatlandija, Klaudija Hakl.
Sezonas atklāšanas koncertā aicināti piedalīties arī mūziķi no Lietuvas par papildu spēkiem atskaņojot Mahlera otro simfoniju, turpina galvenais diriģents.
Здесь же у нас общий проект и Литовский государственный симфонический оркестр.
Tas ir mūsu kopīgs projekts. No Lietuvas valsts simfoniskā orķestra būs 24 mūziķi. Tas nav daudz. Liepājas simfoniskais orķestrs, protams, veido pamatsastāvu. Taču, lai atskaņotu Mahlera otro simfoniju, ar to ir par maz. Jau otro gadu veidojam šādu līdzīgu projektu. Ir gandarīti gan Liepājas, gan Lietuvas mūziķi.
Litovskava orķestra i naša orķestra Liepājskava tožo.
Šajā sezonā gaidāma piesātināta un ļoti dažāda koncerta programma, ko klausītājiem piedāvās simfoniskais orķestris. Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Ūdis Lipskis uzsver ciešo sadarbību ar Valsts akadēmisko kori Latvija.
Koris Latvija piedalīsies citā mūsu ļoti vērienīgā projektā novembrī, 8.–9. novembrī, kad būs izrādes jauna tapuša Riharda Dubras operē Suita sāga, kas ir rakstīta pēc mūsu ierosinājuma, jo Liepājā pēc mūsu ziņām šī būs trešā pasaules pirmizrāde, bet tā būs pirmā, ko ierosinājusi pati Liepāja.
Daudz solūšu būs vecgada koncerts ar Latvijā zināmiem solistiem. Ūdis Lipskis šoreiz akcentē pašmāju mūziķu veikumu.
Kopā ar izciliem māksliniekiem Dināru Rudāni, ar Aminatu un ar Ralfu Eilandu spēlējot tādu ļoti slavenu grupu Hollywoodai ieskaņotus hitus, kas ir bijuši soundtracki ļoti zināmām filmām, bet tas ir no jauna pilnībā aranžēts, un šeit mēs ļāvām izplēst spārnus jaunai džēza personībai Jānim Ivuškānam, kurš vada skolas big bandu un arī kurš ir mūziķis mūsu orķestrī, bet viņš arī jau ir izcēlies ar aranžijām ļoti lielos atbildīgos projektos, tā kā tā būs viņa tāda arī benefice kā gan aranžētājiem, gan arī koncerta vadītājiem. Jo Jānis kā džezmenis lieliski vada dažādu lielumu kolektīvus, un šī ir viņa iespēja, un šī ir mūsu iespēja atvērt jaunu lapusi.
Liepājas simfoniskais orķestris pavasarī rīkos arī tradicionālo zvaigžņu festivālu. Gaidāmi 5 koncerti 8 dienās. Jāpiebilst, ka festivāla atklāšanā tiks pirmatskaņots Erika Ešenvalda saksofona koncerts. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.